Tak milá mládeži, sestry, bratři, děkuji za pozvání. Jsem rád, že mohu být mezi vámi. Jsem taky rád za téma, které jste vybrali o církvi. Já říkám, když jezdím po sborech, tak mám jenom dvě témata. Když je člověk kazatelem na jednom sboru, tak musí mít těch témat víc. Mně stačí dvě. To první je, co dělá křesťana křesťanem. A vlastně si to nějak vysvětluji sám pro sebe, nebo definuji, co je podstatou toho, že jsem křesťan. A myslím si, že je to zásadní otázka, ke které se musíme znovu vracet. A to druhé téma je, co dělá církev církví. Tak jsem slyšel, že jste už včera měli něco o církvi. Dnes dopoledne děti malovali církev. Takže asi všechno bylo řečeno. Ale přesto se pokusím vyhmátnout některé věci, abychom si uvědomili, proč jsme zrovna v církvi bratrský. Někteří jsme se do ní narodili, ale my víme, že se na víru nemůžeme dát, jako dáváme děti na housle, nebo na klavír, nebo na hokej, nebo na fotbal. Že i děti, které se narodí do křesťanských rodin, potřebují se setkat s Kristem a většinou zůstáváme v té církvi, kde jsme byli vedeni a vychováváni. A potom jste někteří z vás uvěřili a přišli jste do církve bratrské, jste členy církve bratrské, tak by bylo docela zajímavý a dobrý, abychom si uvědomili, v čem je církev bratrská. Možná jiná. V čem je specifická. Jestli bychom náhodou nemohli církev bratrskou zrušit a připojit se k jiný církvi a třeba by se nic nezměnilo, nebo by se něco změnilo, tak to jsou celá zásadní otázky. Hodí se mi to, protože já jsem k vám přijel z Mikulčic, jestli pak víte, kde jsou Mikulčice, na Jižní Moravě, a tam byla dneska veliká slavnost, byl tam vlastně nejvyšší představitel pravoslavné církve, patriarcha Bartoloměj z Konstantinopole, dnešního Istanbulu, a víme, že právě Cyril a Metoděj přišli do těchto míst, byl jsem tam poprvé, byl jsem nadšený, co jsem tam viděl, to staroslověnské hradiště, kde vlastně bylo to centrum, velká bazilika, kolem toho malé kostely, to znamená, že to bylo veliké, a tam byla bohoslužba pravoslavné církve. Ta trvala 2 hodiny a byla úplně jiná, my jsme taky církví tady, než tohle společenství. Tak najednou vidíte tu pestrost, a my si musíme říct, co je podstatný, co církev dělá opravdu tou církví, co nesmíme opomenout, co musíme mít a co je nepodstatný. Poněvadž my máme v současné době v církvi bratrské 76 sborů, z toho 2 korejské, v Praze a v Ostravě, jeden mezinárodní anglicky mluvící a každý ten sbor je jiný. Ale je třeba, abychom si vyhmátli to, co máme společného. Ale abychom se k tomu nějak dostali, tak začneme od Adama. Tak obrazně řečeno, my říkáme, nebo vyznáváme, že církev bratrská je jednou z větví Kristovy církve. Takže nakreslíme si strom, který má samozřejmě hluboké kořeny. Jsme vkořeněni v Krista. A teď dejme tomu, je tady nějaký takovýhle strom. A řekněme, že tohle je církev bratrská. Jak jsme se dostali k této církvi? O těch kořenů. To je otázka. Je zajímavý, že letos si připomíná církev 3 důležitá výročí. Která to jsou? 400. výročí Bible kralické, ano, druhé vydání, které bylo zkompletováno, tam jsou všechny ty části kralické Bible a víme, že potom přišli Habsburkové a od té doby to bylo poslední vydání na české půdě, od té doby nám to vydávali zahraniční biblické společnosti. 400 let od vydání, od toho druhého vydání kompletní Bible kralické. Další výročí. Cyril a Metoděj, 863, to znamená, to je 1150 let. A to je to skvělé, tam jsem se, i když jsem na té bohoslužbě, už to nemohlo vydržet, ona trvala 2 hodiny a v podstatě se to odehrávalo pouze mezi tou hierarchií, kteří zpívali, byl tam nádherný zpěv, responzivní zpěv, vždycky ten biskup nebo ten patriarcha, oni mají ten titul vše svatý, vše osvícený a podobně, něco přednesl a pěkně zpíval ten chor. A po hodině předstoupil s kázáním asi 7 minut, pak se zase stáhli do toho svého prostoru. Na nás sice pršelo, tam pršelo, oni byli pod stanem. Měli jsme teda pláštěnky, já jsem tam zastupoval ekumenickou radu církví a měl jsem jmenovku vedle pana Grebeníčka, pač to bylo i politická záležitost. Ten si naštěstí jsou do poslední lavice, tak jsme tam vedle sebe neseděli, ale ne naštěstí, ale třeba bych si s ním dobře pohovořil. A pak ještě zase 5minutové kázání a po hodině zase se vrátili připravit eucharistii a pak asi na 4 hodiny vyšli mezi lidi a rozdávali přijímání hostie. A tam jsem si právě uvědomil, že my vnímáme Cyrila a Metoděje úplně jinak. A vlastně oni přišli ještě do sjednocené církve. Máš ten rozkol, že to schizma, kdy se prokleli navzájem ten římský papež s tím východním patriarchou, tak byl rozkol a tady vlastně nám vznikly ty dvě hlavní větve, ta ortodoxní, pravoslavná a ta protestantská. Prosím? Sorry, ano, katolická a tady potom ta protestantská větev jedna, potom bychom mohli dát ještě luterskou, ale to už. A tam jsem si najednou uvědomil, že máme něco společného. Je málo osobností duchovního života v Česku, které by nás spojovaly právě jako Cyril a Metoděj, i s tím důrazem, že přinesli písmo, tuším, že nevím, asi maminka měla nějaké slovanské předky, takže hoši, bratři rodní, Konstantin a Metoděj, později Cyril, se učili i slovanštinu a byli velice dobře připraveni, takže když přišli, tak kompletní písmo, přestože se nám nic nezachovalo, tak vlastně byli jsme jedním z prvních národů, z prvních národů, který v Evropě měl vlastně potom Bibli ve své řeči. Takže to je velice klíčový datum. A pak je tady ještě jedno klíčové datum, které vlastně má vztah k dnešní době. A to je 313. Kdo pak ví, co to je? No, ano. No, a jak se to jmenovalo? Edikt. Edikt milánský. A to vlastně byl první restituční zákon. Když byste si ho přečetli, to se dneska vztahuje vlastně. Takže tam křesťanům měli vrátit všechny jejich pozemky, všechny jejich budovy, které byly zabrány, a nejenom stát to měl vrátit, ale měli to vrátit i soukromníci, kteří to v nich koupili, byli podle toho zákona, měli to vrátit církvi. Takže, a teďka my se podíváme jenom velice rychle, abychom věděli, jak se vlastně církev brteská, nebo jak se vůbec církve vytvářely. Vždycky to byla v podstatě reakce na něco. Do roku 313 de facto to byla charismatická církev, kde chodili ti apoštole nejprve, potom charismatické osobnosti evangelistů, proroků, kteří se pohybovali po tom prostoru, který víceméně vyměřil apoštol Pavel tou svojí misijní činností a posílal tam potom své následovníky. Byla to taková bezprostřední církev, která dala navanutí Ducha Svatého. Až přišel ten edikt milánský, kde byla zrovnoprávněna s pohanstvím a v podstatě začala ta instituce. A od té doby hrajou důležitou roli episkopos, biskupové, kolem kterých se vytvářela církev a kteří měli zvláštní moc. Byli tam presbyteři, ale episkopos, to se patrně vyskytuje v jednotném čísle, že to mohly být klíčové osoby pro tu danou oblast. A pokračovalo to až do toho velkého schizma a my bychom mohli říct, a tady římskokatolickou církví, až přišla předreformace, kde se vlastně začaly poprvé vymezovat, nebo poprvé, začala se výrazně vymezovat definice církve. Do této doby, řekněme až do té předreformační doby, chelčický, Hus a podobně, se církev definovala Vlastně církev byla tam, kde byl biskup. Víte, že byly problémy za Komančů, že jsme milion dvě biskupství a že vlastně církev nebyla fungovat, poněvadž římskokatolická církev i ta ortodoxní uznává apoštolskou sukcesi, že od apoštola Petra si ti biskupové na sebe kladli ruce. A pouze, kdo má tu apoštolskou sukcesi, posloupnost, může být v pravé Kristově církvi. A reformace řekla, ne, církev není tam, kde je biskup. Přestože na něho byly vloženy ruce posloupnosti od toho apoštola Pána Ježíše Krista. Církev je tam, kde? Za prvé, se káže slovo Boží, kde se řádně vysluhují svátosti a kde se koná kázeň. Tak vlastně to byla, kdybychom to řekli tak zjednodušeně, to bylo najednou to vymezení proti té katolického pojetí církve, kde vlastně ten biskup potom dává ruce na kněze a kněží mohou přepodstatňovat a můžou zpovídat, mohou kázat slovo Boží. Víte, že to dlouho trvalo, dneska katolici studují Bibli ještě víc než my, nás předhánějí dneska, když jsou soutěže ve znalosti Bible, na nás už dneska katolici porážejí, ale do Tridentského koncilu nebo do druhého Vatikánského koncilu laik nemohl číst Bibli. Pouze autorizovaný výklad písma měl kněz. Takže reformace přišla s revoluční myšlenkou, že to není vázáno na biskupa, ale tam, kde se káže slovo Boží. Takže my patříme do církví, které věří v posloupnost Božího slova. Kristus je to slovo a vidíme, že se dostalo až k nám. Ovšem, my se odkazujeme k tomu, jako jsme současně máme kořeny v té reformované tradici. A když bychom dneska řekli, že církev je tam, kde se káže slovo Boží, kde se vyslují svátosti a kde se koná kázeň, jak by vám to připadlo, kdybychom se zdefinovali církev vatrskou? Stačilo by to? Co tam chybí? Ten model je hezký, ale je trochu statický. Až v tehdejší době nějaká misie nebyla, tam skoro každý chodil do nějakého kostela, že jo? Takže všimněte si, to je definice církve, která vůbec nepočítá s tím, že tady jsou lidé bez víry, že tady ta církev má tady jenom poslání, aby se združovala, aby se kázalo slovo Boží, aby řádně si vyslovali svátosti, aby členové žili v tom správném vztahu k Pánu Bohu a jeden vůči sobě navzájem. A začal se vymezovat, a tady už začínají kořeny církve vatrské, že k tomuto zakořenění, zakotvení v písmu a v tom klasickém pojetí se najednou začala objevovat takzvaná nouze po spasení. A to už jsou tady rody, někteří z vás jsou z těch rodů, kde vlastně vyrůstali v reformovaném prostředí, které někdy bylo příliš formální, ale vůbec se nekázalo, že člověk se musí znovu narodit, že potřebuje činit pokání, potřebuje uznat Ježíše Krista za svého pána. A tak se mluvilo o takzvané nouzi po spasení. Například moje babička vyrůstala v reformovaném prostředí a když pod vlivem Kristiny Rojové a Marie Rojové, těch známých evangelistek na Slovensku, uvěřila a začala svědčit, kde měla 9 sourozenců nebo 10 rodičům o pánu Ježíši, tak ji vyhodili z domu. Takže to bylo něco, co jaksi do té doby bylo nepřístojné. A tak se najednou začne definovat, že církev není jenom ten model statický, ale dynamický. A jeden z těch dynamických pohledů na církev je, že církev tam, kde je řecky koinonia, tedy společenství. A víte, že nejlepší evangelizace dneska je, když zakládáme sbory a potěšilo mě, že tady v Chotěboři jsou nějací evangelisti, co sem přicházejí zakládat sbor. To si myslím, jakmile se vytvoří ta koinonia. Dneska lidé touží po přátelství, touží po nějakém společenství, touží, dokonce jsem slyšel, že dneska lidi už nemají na to, aby provozovali chaty, tak je pronajímají. A ne jenom proto, aby měli peníze, ale aby se seznámili s lidmi. je touha po hlubším vztahu. To znamená, církev má dneska co nabídnout. Koinonia, potom církev ta, je tam, kde je martýria. Martýr to byl vlastně učedník, to byl mučedník a v podstatě dnes se to překládá jako učedník. Církev je společenství lidí, kteří následují Pána Ježíše Krista. Kteří jsou učedníci Ježíše Krista. Koinonia, martýria, diakonia, služba. To nám radí Zeman, náš pan prezident, aby církev začal dělat hospice. No, že stát to neumí, lidé to neumí, až najednou potřebujete nejenom prostředí a profesionalitu, že potřebuje mít ještě nějakou tu duchovní empatii vůči lidem, kteří jsou na té poslední cestě. A má pravdu. A samozřejmě diakonie není jenom služba umírajícím, je to jakákoliv pastorační služba, kde pomáháme druhým lidem. A dneska jsou mnohé rodiny rozbité, mnoha manželství rozbitá, mnoho dětí vyrůstá v těžkých podmínkách. A kdybychom si možná otevřeli v našich modlitebnách nějaké pastorační centrum, diakonické středisko, tak možná bychom byli překvapeni, kolik by přicházelo lidí hledající pomoc. A to čtvrté je liturgia. Máme bohoslužbu, máme formu shromáždění, máme nějakou formu setkávání a třeba, když to porovnáváme s liturgií katolickou nebo s liturgií ortodoxní, tak ta naše liturgie je taková poměrně chabá, ale mladí lidé touží po nějakých liturgických prvcích. Například my říkáme, že jsme církví slova a někdy jsme moc upovídaní a možná by nám slušilo, kdybychom měli i v té své bohoslužbě čas rozjímat. Přemýšlet o tom kázání. Vnitřně se usebrat a možná, kdybychom byli vedeni nějakými biblickými verši, jak vlastně o sobě přemýšlet. Kdy jste měli na sebe čas, abyste o sobě přemýšleli nad nějakým biblickým veršem a teďka jak to k vám mluví a co Pán Bůh tím chce říct do vašeho života, do vašich vztahů, do vašich krizí nebo zápasů. Já si myslím, že to je zásadní rozměr, který by právě církev měla napovědět. Takže vidíte, z toho statického modelu ty tři, najednou jsou další čtyři a u toho bychom neskončili, ale můžeme pokračovat dál, protože církev je živý organismus. A jsem u základní myšlenky dnešního večera. Tady vidíš, že máte někdo počítače. Nevím, jaký tam máš Windows. Nebo Windows 7, tak to je starý, víš už, kamaráde. To je starý. Dneska už je 9? 8? 8, že jo? No, on má ještě 7, že jo? A to se ho neptám vůbec na hardware, jaký má, že jo? Mluví se o takzvaném upgradeu, že máte stávající verzi a vy musíte nějak upgradeovat, aby vyhovovala těm možnostem, které dneska jsou, aby se nemuseli jet podle 7, ale už mohli jet podle té 8. A dokonce si už přes obrazovku takhle jako tu dotykovou display a podobně. A to samé je u církve. Každá generace si musí upgradeovat církev bratrskou. Pokud to neuděláme, tak vlastně jsme jenom těmi, kteří napodobují, kteří stoupili do těch papučí našich otců a jdou ve stejných kolejích. Ale to je neuspokojující. Duch chce kam, vane kam chce, hlas jeho slyšíš a nevíš, odkud přichází a kam jde, tak je to s každým, kdo se z Ducha Svatého narodil. A Duch Boží chce dělat něco nového i mezi námi, a my nemusíme toho moc měnit, protože ten upgrade z té 7 do té 8 zase tam těch změn tolik není. A když se to postupně, no tak za chvíli, já nevím, možná nebudeme mít ani ty laptopy, už to bude úplně v jiném formátu. Tak podobně vidím, že církev je boží, je svatá, ale je současně hříšná. Poněvadž třeba reformace právě mluvila o církvi,
to je viditelné a neviditelné. Pak si nedovedla poradit s tou viditelnou, kde bylo spoustu těch hříchů a dokonce i mezi kněžími, tak se upídala k té neviditelné, dokonale. A my si musíme připomenout, že církev je svatá a hříšná současně. Že to, co ji posvěcuje, to, co dává tu novost, ten nový život, je právě Duch Boží, který nám umožňuje a který nás taky obvinuje z hříchu, abychom dělali věci, které se Pánu Bohu líbí. A tak před 130 lety, plus minus, víme, že některé sbory tam byste už byli dřív, se spojilo to probuzenecké hnutí mezi katolíky ve východních Čechách. K nám přišli ještě do Rakouska Uherska misionáři z Bostonu a v Praze založili první sbor, který byl kongregační. A teďka jenom použiju takové dva výrazy. My jsme takzvaně kongregačně presbyterní. Takže to kongregační znamená kongregace, sbor, že každý sbor je svým způsobem církev. To, že je církev baterská, která má 76 sborů, to není jedna církev, to je denominace, to je složení několika církví. Ale sbor Havlíčkově Brodě, sbor v Horní Krupé, když začínala církev Jednota česko-bratrská, tak to byly svobodné sbory, které se rozhodly, že spolu budou kamarádi, že si spolu najdou nějaké pravidla hry, vykolikují si prostor, který vidí, že je důležitý pro ně, aby mohli obstát v té společnosti. A přitom ten každý sbor byl specifický a na určitých principech rostl tak, jak Duch Boží. Jinak v Bystrém, jinak v Praze, pak jinak v Ústí nad Labem, jinak v Horní Suché, v Horní Krupe a podobně. Takže to kongregační je, že každý sbor je samostatnou jednotkou, kde jsou všechny atributy Kristovy církve. A to presbyterní je, že jsme se jako sbory dohodli, že vyvolíme starší presbytery a ty nám ty věci všechny připravějí. A my jim potom řekneme, jestli se nám to líbí nebo nelíbí, jestli to chceme nebo nechceme. A tenhle formát, někdy jsme víc kongregační, někdy jsme víc presbyterní, tak hledáme ten svůj formát. Není úplný, pak máme, a my jsme se teďka vrátili z Brna, kde jsme byli na společné konferenci, která byla historická, neboť jsme rozhodli, že po 130 letech, nebo Slováci si k nám připojili trochu později, třeba na Slovensku začal probuzení, a oni se k nám potom přidali takzvaném Modrém kríži. To bylo hnutí, kde se pracovalo mezi alkoholiky. Na Slovensku byl problém alkoholismu. Tam se pil denaturovaný líh, rodili se dementní děti a nikdo si s tím nevěl rady. A jednou přišli bratři a sestry, kteří věřili v Pána Ježíše a měli tohle misijní poslání. Tam prožilo mnoho lidí obrácení. A vzniklo hnutí v rámci luterské církve, později vzniklo samostatně, oni se potom k nám připojili. Takže je tady i ten důraz takový misijní a diakonský, takže se vytváří církev baterská, která má několik takových atributů, nebo jak bychom řekli charakteristik, právě dané tím, že se spojilo několik sborů s různými důrazy, které se ukázaly jako nosné i pro dnešní dobu. Tak tedy vidíme, že vlastně církev baterská je napojená na Pána Ježíše Krista, na Ducha Svatého a patří, když bychom to řekli, to je jedna velká církev a my nejsme těmi, kteří mají zkoumat, kdo je v té církvi Kristovi, kdo není. Správně to řekl Sváťa Karásek, když zpívá v jedné písni, že my nemůžeme třídit lidi, můžeme tak třídit brambory akorát. Ale je to veliká milost, že nás Pán Bůh vštípil. Tady bychom mohli třeba tenhle větev vycházející z té katolické, ta reformovaná, z které vlastně vychází ten odének, ta větvička církve bratrské, která je svébytnou církví, která má vlastně všechny podstatné věci k tomu, aby mohla tady Pánu Bohu sloužit. Ještě možná by bylo dobré, když mluvíme o církvi, abychom si řekli, co výraz církev původně toho řeckého eklézia znamená. A to nebyl původně křesťanský výraz, náboženský duchovní. Eklézia vlastně bylo shromáždění obce, nějaké komunity pospolitosti, za nějakým účelem v tehdejším helenském světě. Například se sešla obec a řekli, že si udělají plynovou přípojku. No. Tak se dohodli, na té eklézii se dohodli, udělali rozhodnutí a podle toho potom oni jeli. A to je jeden z rysů, o kterém si myslím, že bychom se k němu měli daleko víc vrátit. Neboť se nám stává, že se můžeme stát nedělní církví, sjedeme se v neděli, vyslechneme pěkný kázání, ale v podstatě každý nějak bojujeme, jak to umíme v tom týdnu. Církev je tedy společenství, kde se scházíme, abychom něco přijali, něčemu se rozhodli a to praktikovali. Jak? Nevím. Ale pokud chceme udržet, třeba dneska se už nepoužívá výraz, pamětníci ho znají, zborotvornost. Že ten bratr nebo se jsou zborotvorní. Vytváří to klima, že ten zbor je vlastně rodina. To si mi líbilo, že jste měli téma, že nejjednodušší definice církve je, že církev je rodina. To společenství lidí, že? Ale kteří jsou napojeni Duchem Svatým a mají k sobě nějakou vazbu a právě to je to, že hledáme společně cestu, kterou chceme každý praktikovat ve svém životě. A já bych teďka vám položil otázku, panč, je tady hezký teplo a už byste mohli taky začít usínat, což bych nepovažoval za nic špatného, panč, mám taky takovou dobrou zkušenost. Jo. Kázal jsem v jednom sboru a předtím, než jsem tam začal kázat, přišel za mnou bratr a takový byl utrápený a stěžoval si, že nemůže spát. Tak jsem ho litoval a tak jsem mu nějak radil, co dělám, když nemůžu spát. A nevím, proč se smějete, jak jsem mu radil, že nemůže spát. Pak jsem začal kázat a po pěti minutách se podíval na toho bratra a ten spál jak ovečka. Tak jsem si říkal, jak to moje kázání blahodárně působí, že na člověka, který je nespavej, začnu kázat a on hned byl v limbu. Takže samozřejmě můžete i v tomhle pokračovat, ale zkusme si teda my, když si říkáme, co dělá církev v církvi, co dělá církev bratrskou církví bratrskou, my jsme ale, to je taky důležitý povědět, že my vycházíme hodně z jednoty bratrské, která nerada používala slovo církev, pač oni říkali, že církev je jedna apoštolská, obecná, a to je ta jedna Kristova. A všechny ostatní větve jsou jednoty. I katolíci je římskokatolická jednota, ortodoxní jednota, ale my jsme měli československou církev a jmenovala se jednota česko-bratrská, jenže na Slovensku, když potom začali ty dvojdomky a začalo se diskutovat o federaci, tak nebylo úplně nejvhodnější, že na slovenských modlitebnách bylo napsáno jednota česko-bratrská. Tak jsme šli dát jednota bratrská, ale jednota bratrská už existovala. Tak se tehdy v roce 1967 hledal název a tam jsme ustoupili z toho jednota, abychom se nějak zařadili, abychom to bratrská měli v názvu, že chceme navazovat na tradici jednoty bratrské, tak se nazýváme, tak jsme se pojmenovali církev bratrská, máme třetí název církve. Svobodná reformovaná, jednota česko-bratrská, církev bratrská. A já si myslím, že je to výborný. Že tak trochu mateme lidi, ale my je nesmíme mást tím obsahem. Názvem je můžeme trošičku zmást, třeba je to bude zajímat, proč je to tak a tak. A v čem bychom je neměli mást? Že by mezi námi měli najít Krista. Protože církev je tam, kde jsou dva nebo tři v jeho jménu. A já bych se teďka zeptal, když bychom měli charakterizovat církev bratrskou, a když bychom neměli asimilovat s jinýma církvema, měli bychom si zachovat tu identitu, dneska se používá ten výraz identita, no, budíš identitu CB. Já bych tomu říkal rodinné stříbro. Co je rodinným stříbrem církve bratrské? Co je pro nás důležité, na čem chceme stavět a co nechceme opustit, přestože budeme dělat upgrade a jestli vznikne třeba sbor tady v Chotěboři, tak bude úplně jiný než v Havlíčkově Brodě. Protože tady jsou úplně jiné podmínky, budou tu jiní lidé, bude tu jiný styl práce. To je skvělý. A musíme tomu dát zelenou. Musíme se tomu otevřít. Pak Duch Boží opravdu dělá nové věci, na které my nevymyslíme. Já třeba přemýšlím o to, jak oživit pražské sbory v centru města. Lidé se vystěhovávají pryč z měst, do paneláků, do sídlišť nebo do těch satelitních městeček. A kolem Soukenický, kolem Žižkova, kolem Vinohrad moc lidí není, který byste evangelizovali. Co dělat s takovým pražským sborem? Jak uchopit tu práci nově? Víte, co dělal bratr Urbánek na Žižkově? Založil takzvané hnutí božích bojovníků. Měli oznaky, tam byl kalich, boží bojovníci, a dělali to tak, že ráno byla bohoslužba, odpoledne šli, to byl chudej Žižkov, to byla chudá dělnická čtvrť pražská. Šli do ulic, evangelizovali, zpívali, svědčili a pak je pozvali na večerní shromáždění a každá vlastně neděle večer byla taková evangelizace. No co byste poradili pražským zborům? Tam jsou bezdomovci, hodně Romů na Žižkově. Pokud ten pražský sbor by měl nějakým způsobem existovat, tak si myslím, bez služby těmto lidem to skoro není možné. Ale jak to udělat? Aby nás potom ti bezdomovci a někteří potřební nevykořisťovali, citově nevydírali, jak se to stalo u některých těch tetiček a babiček, které potom dávali tisíce a netušili, že jsou okrádáni. Jak to udělat? A to je zadání. To je vlastně zadání, které musíme uchopit, prosit Ducha Božího, modlit se staršostvo, musí vyhlásit SOS. Pane Bože, jak chceš si použít tento sbor v centru města, abychom nebyli odkázáni na lidi, kteří sem přijíždějí autem v těch předměstí, aby i v tomhle společenství, které je třeba v Anglii se říká high church, všichni středoškoláci, vysokoškoláci, poměrně taková vyšší střední vrstva, jak otevřít dveře pro potřebné lidi. A to je složitý úkol. A nevíte, jak to uchopit. Ale Duch Boží ví. Pán Bůh ví. Chce nám ukázat originální cestu, jinou pro Soukenickou, jinou pro Žižkov, jinou pro Smíchov. Ale myslím si, že to je jedna z cest. Jiná cesta je zakládat sbor na venkově, kde máte 5000 obyvatel, kde si všichni znají. Vy jste to zažili v Horní Krupe a podařilo se vám oslovit třeba děti. Tak vidím, že to jsou určitá zadání, která si musíme klást, ale, a teď by mě zajímalo, když bychom řekli rodinné střídro, církve bakovské, co to je, co si musíme hlídat a co nesmíme opustit. Tak, budu psát. Zkusme dát 5-6 klíčových věcí. Bible, sestra. Ale zatím čekejte chviličku, vy jste tady strašně rychlí, jo. Stačím se. Církev bratrská se říká, že je to církev slova. Ale nejsem si úplně jist, jestli to platí stále. Máme členy církve bratrské, kteří ještě nečetli starý zákon. Nechci to kritizovat. Samozřejmě, když křtíme a přijímáme do církve bratrské, tak nekřtíme ty, kteří umí nový a starý zákon. Křtíme ty, kteří věří v Pána Ježíše Krista a ví, co to znamená následovat. Ale krize biblických hodin je zcela evidentní. Já když jsem byl ve věku tady mládežníka nebo dorostence, který mě napověděl, tak byly 4 shromáždění v týdnu. Modlitební večer, biblická hodina večer, neděle ráno a neděle večer. První, co jsme zrušili, modlitební hodiny v týdnu. A udělali se modlitební a biblická. Biblická a modlitební se tomu říkalo. Druhý, co jsme zrušili, neděle večer, až jedno stačí, jo, aby to nebylo moc. Pak jsme pomalu rušíme biblický, pane, v církvi bratrské, já po ní trošku jezdím, tak vám něco řeknu. Jo. Kde máte třeba v neděli 100 lidí, v neděli se sejde 100 lidí, tak na biblický hodině třeba 8-10 lidí. Vím, že jsou skupinky, mládež se vyučuje, děti se vyučují. Ale přesto se může stát, že 50% lidí není systematicky biblicky vyučovaný. A to je první pilíř, který se klátí, který se vyklá a který může způsobit, že když jedna celá generace v církvi bratrské vyroste bez biblického vlivu, bez biblického myšlení, podle mě není cesta zpět. Stáváme se, řeknu, nedělní církví, přijeme v neděli krásný kázání, někdy se bratři střídají, někdy to vyučování, někdy téma, svědectví. Takže SOS, nevím, jak to máte v Horní Krupe, jak to máte v Havlíčkově Brodě, je úplně evidentní, že biblická hodina už nejde zkřísit. Biblické hodiny byly v konjunktuře, když jsme za Komančů dělali do půl třetí, za třetí. Pak jsme se porýpali v zahrádce a těšili jsme se na půl sedmou na biblickou. Dneska přijdete z práce v 6 hodin, když vychováváte malé děti, bydlíte trošičku dál od modlitebny, tak si dvakrát rozmyslíte, jestli tam půjdete, protože vy tu Bibli znáte tak trochu, že jo? Tak co, ten kazatel vám neřekne nic nového. A dokonce na biblický chodí ti, kteří znají Bibli trochu líp než kazatel. A u vás to neplatí, samozřejmě. V některých sborech opravdu tam chodí opravdu studenti, kteří znají. Ale co s těmi, kteří nemohou přijít? A my jim řekneme, tak chcete biblický zákon, přijďte ve středu od 7 do 8. Nemůžeme. Musíme hledat cestu. Jak nabídnout alternativu biblickému vzdělávání. A zjistíte, že slovo Boží je živé a mocné. A že rozhovor nad písmem, když tam v 10 minutách někdo bude mít takovou exegetický úvod 5 minut, nějakou faktografii, reálie, během 10 minut pojedná pasáž a pak začneme k tomu sdělovat, jak to k nám promlouvá. Například Jan 23. Když budu na dně, tak ke mně budou ten den promlouvat nějaký verše, který mě pozbudí. Za měsíc budu probírat Jan 23, ale budu v euforii, tak zase budou jiný texty mě pozbuzovat, jiný verše. A najednou vidíte, jak je to živé a jak se to slovo tam skládá. A jak najednou se nemusím soustředit, abych udržel to kazatele poslouchat 35 minut nebo 30 minut. Ale že sám do toho můžu vstupovat. Potom, když to někdo uzavře, můžeme se nad tím modlit. A dokonce správná otázka nad písmem není, co tím chtěl básník říct, jak se nás ptali na gymnáziu nebo ve škole. Tak Pfeiffer, co tím chtěl básník říci? Co tím chtěl Pán Bůh říci? Rudolf Bohren říká, správná otázka nad biblickým textem je, co tím Pán Bůh chce udělat dnes a zítra. Co tím slovem chce Pán Bůh udělat dnes a zítra. Nejenom, co chce říct, ale co chce dělat. A najednou vidíte, že i biblické skupinky mohou být na stejné rovině jako biblické hodiny. Ale samozřejmě to musí jinak pracovat potom to staršovstvo, připravit materiály, které už máme i na webu některé. Takže děkuju, je to naše rodinné stříbro. A my si ho musíme držet. Zkušenost. Když jsme bydleli v Benátkách, tak vedle nás byla paní sousedka, který zemřel manžel. Byla taková smutná, tak jsme spolu hovořívali. Ona byla formální katolička. A po těch rozhovorech začala chodit do kostela, tak začala horlit v tom katolickém kostele, že si od nás půjčovala pomůcky na čtení Božího slova. Manu a všechno, co jsme měli doma. A pak jsem zjistil, že s tím farářem asi 10 žen, a ta farnost byla malá, tam se sešlo v neděli 30 lidí. 10 převážně žen, každou, tuším, středu večer, studovali Bibli. Já jsem byl nadšenej z toho, jakým způsobem vlastně Duch Boží pracoval v tom společenství katolické církve, že se vraceli k písmu právě v takových biblických skupinkách. My, takže to je důležité. Tu lásku si nechám nakonec, samozřejmě, to je perla. To jako bez toho všechno je. Co bychom dál řekli, že rodinným stříbrem církve Vatrský? Co nesmíme opustit, co musíme zdůrazněvat? A co jsme drželi, přestože naši studenti, kteří studovali na teologické fakultě, tak se jim říkalo takzvaný pěťáci. No, to byli studenti, kteří zdůrazňovali takovou tu osobní niternou zbožnost a důraz na obrácení. Otázka pokání, obrácení, znovu zrození. A přátelé, my si to musíme nově uchopit. Poněvadž, co s takovými dětmi, které od dětství věří v Pána Ježíše? Chodí do besídky, doma si čtou, chodí do dorostu a my potom řekneme, že by se měli obrátit. Nebo co s těma dětma, které už od dětství věří a o Pánu Bohu a o Pánu Ježíši nikdy nepochybovali? Dostanete se do tématu, které mě komplikovalo život, když jsem byl ve věku dorostence. Že já jsem vlastně jednou, mi bylo 9 let, v jedné evangelizaci jsem povstal a jiní tam taky povstali. Ti potom byli vedeni ke křtu a do sboru a mě si nikdo nevšiml. Tak jsem myslel, že jsem špatně obrácený, tak jsem to zkoušel znovu. A když jsem viděl, že si mě nikdo dál nevšímá, tak jsem toho nechal a táhlo mě to do světa. Až ve 22 letech mě Pán Bůh dal milost vrátit se k němu. Pak mě požádali, abych jednou vydal svědectví, protože kazatel Toušek. Kadando, pověste svědectví. Tak jsem začal, že bratři a sestry, já jsem se 3x obrátil. A pokračoval jsem dál a nasval jsem to, říkal jsem, proč to říkám. A přišel za mnou bratr Toušek a říkal, Dando, ty mateš lidi. Já jsem říkal, co je to 3x obrátit? Já říkal, no jenže vy jste mátli mě? To byla upřímná dětská víra v 9 letech a jak se má obrátit obrácení nebo věřící dítě? A pořád jsem říkal, v čem je ten problém? Až jsem zjistil, že ty naše děti nemusíme obracet. Problém našich dětí je, že oni všemu věří, ale potřebují okamžik, kdy přijmou Ježíše do svého života jako Pána. Jako Adonaj. Jako ten, který rozhoduje, koho si vezmou nebo nevezmou. Kteří se potom ptají, co mají studovat nebo nemají. Jestli se mají někam stěhovat a nemají, nebo jestli mají sloužit Pánu Bohu tak nebo tak. Takže Ježíš Kristus, spasení v Kristu, to je jako ta mince, která má dvě strany. Ta jedna je Kristus spasitel a to vedeme děti od dětství, že Pán Ježíš spasitel. Vyznávají hříchy, prosí za odpuštění hříchů. A to druhé, Ježíš je Pán. A najednou vidíme, že můžeme pracovat i s tou otázkou znovu zrození, obrácení, nově, živě. A máme problém, tak dobře, tak problém s církví je, když mám teda 9letý dítě, který prožije obrácení. Já vidím, že to je dílo Ducha Svatého. Co s ním uděláme teď? Ono nemůže k večeři páni, tam se pije víno, jo? Do 18 let nesmí pít alkohol. Teď kdyby byl člen, tak tam slibuje v členském slibu, že bude pravidelně chodit na shromáždění a že bude přispívat ze svého. Tak to ty děti nemůžou, ne? Tak je trochu necháme stranou, až vykvasej. V 16 je pak přijmeme třeba. Nevím, jak to děláte. Kdyby vám Pán Bůh dal probuzení mezi dětmi. Teď jsem byl v jednom sboru. Potěšil jsem se v Českém Krumově, stanice na Vymření. Přišel tam mladý manželský pár, začali pracovat mezi dětma, pač Krumlov je taky, nesmím jim to říct, taková díra po granátě, že je to pár tisíc jenom. Pracuje se tam. Pracuje se tam těžce.
Já jsem z
Krumlova. Yes. Já jsem naštěstí z České Budějovice, tak se můžu dovolit. Ne. Malé město, kde se lidi znají, tak začali pracovat s dětmi. A teď je tam ovoce té práce. A co teď, jak s těmi dětmi pracovat? Jak je přijmout do sboru, aby věděli, že jsou součástí. My přeci nejsme organizace, která potom si neví rady s dětmi a teď musíme najít nějaký schéma, jak to řešit. My jsme rodina. A když se nám narodí dítě do rodiny, tak my neřešíme nějaké takové věci. My to řešíme, ale druhotně. My se přeším radujeme z těch dětí, která mi je Pán Bůh přidal. A my je chceme a tak my hledáme cestu, jak to udělat, aby se cítili mezi námi, že jsou doma. Abychom se těšili z toho, že v dětství i Duch Boží odhalil, že jsou hříšné, že potřebují vydat svůj život Ježíša, že potřebují panství Kristova přímo do svých životů, v dětské víře. Takže to je další věc, kterou musíme upgradeovat a nesmíme opustit, až pak se nám stane i to obrácení tak formální. Že? Je to zase zápas. Takže pokání, bychom mohli pokračovat rád, obrácení, znovuzrození. Co je dál? Takovým rodinným stříbrem, na kterém jsme stavěli. Například? Ano, jsou tradice, které můžeme opouštět a jsou tradice nosné. Jsou tradice nosné, které nesmíme opustit, dobrá tradice, tak například ještě nějakou, to jsou dobré tradice, ještě nějakou dobrou tradici. Pohostinnost. To je obrovský dár. V epištolách častokrát se o tom mluví. To je obrovský dar, který církev bratrská má. Aspoň tak, které jsem vyrůstal, nevím, je to dnes. Otázka služby druhým lidem. Dát jim to nejlepší. Tak jsme k tomu byli učeni a vedeni. A lidem se potom to líbí. I v našich rodinách jsou otevřené dveře do rodin, do našeho společenství. Myslím si, že to je ta koinonia. Bez toho to v podstatě ani nejde dneska oslavit. Ale já bych dal jedno téma, které nám jaksi vypadlo ze slovníku. Posvěcení. Co je to posvěcení? Je pravda, teď je zajímavý, vyjde zajímavý číslo brány, téma elitní církev. A bratr Zdeněk Vojtíšek napsal pilotní článek elitní církev a trefuje se nám do církve bratrský. A já mě požádal, abych mu trošku oponoval, tak mám elitní církev s otazníkem a snažím se tam poukázat, že opravdu byla doba, já jsem ji zažil, že jsme dokonce četli Bibli jako takový breviář, co máme a nemáme dělat, co musíme a nemusíme, co zpívat, nespívat, jak se vlastně chovat. A možná v té snaze po tom posvěcení, po té niterní zbožnosti, jsme trošku zdeformovali i význam biblického textu. A že jsme se potom poměřovali, a když jsme na to, že jsme si dávali lačku, takovou vysokou, kterou jsme, když jsme ji nemohli přeskočit, tak jsme ji podlezli, ale dělali jsme, že jsme ji přeskočili. A vedlo to k pokrytectví, vedlo to možná k takové někdy neupřímnosti, s tím, že jsme měli velké nároky, ale nebyli jsme schopni. A tak se u večeře páně nesázeli hříšníci, ale lidé, kteří přeskočili laťku, kteří na to měli. A najednou nám vyprchal ten pel, který dělá církev v církvi, že jsme omilostnění hříšníci, nejsme o nic lepší než druzí lidé. A právě na nás se zjevuje Kristova milost. A uprostřed nás působí Duch Boží a můžeme vyznávat své hříchy a jsme si blízko a nikdo není lepší a horší. Tak myslím si, že musíme zvednout prapor posvěcení. Nově si ho definovat. Dneska se mezi mládeží používá výraz frikulín. Frikulín, on je free, on je cool a on je in. Jo? Free, cool a in. A frikulín znamená hlavně, že jsem spasený a pak už jenom pohoda, pak už jak to jde, že jo, tak tím životem nějak propujem. Já si myslím, že jsem přesvědčen, že následovat Krista je to určitý životní styl, kde máte svoje zásady. Určité věci děláte a určité věci neděláte, nechcete dělat. Neznamená, že nepodlehnete. A podle toho vás poznají, že jste mládežníci jiní. Že máte zásady, přes které nepřekročíte. A oni se vás potom budou ptát, proč jste takový. Jenom na adresu mládeže, abych jsme trošku taky zaujali. Si pamatuju jednu mládež, která toužila po probuzení. Bylo jich 6 a furt jim to nešlo. Dělali různé akce, zvali spolužáky. Nic. A byla tam mezi nimi jedna mládežnice, která studovala stavební průmyslovku. Byla strašně stydlivá. Bála se, když mluvila s bratříma, tak celá zčervenala a nebyla schopná. Ale měli jsme silvestrovské shromáždění, nevím, jak je to u vás, ale tehdy to bylo až do půlnoci. A bylo to svědectví a písničky. A při těch svědectví ona postala, tahle dívčina, a říká, bratři a sestry, modlete se za mě. Já bych chtěla svědčit svým spolužákům. To bylo pro tehdejší dobu i taková bomba. Představte si, že to řeknete před čema, oni se vás potom budou ptát, tak co, sestro, jak se ti to daří, jak svědčíš těm svým spolužákům. A to bylo na Silvestra, půl roku uběhlo jako voda a nic. Nebyla schopná někomu svědčit. Po prázdninách na podzim se tam u nás v severních Čechách jezdil na bramborové brigády. Tak ta škola, ta třída jela na bramborovou brigádu. A jednou večer po práci dostali nápad ti studenti, že se tam byl rybník, že se večer půjdou koupat tak, jak je Pán Bůh stvořil. Kluci a holky na Adama a na Evu, takže všichni jako šli. Akorát tahle milá dívčina z ty naší mládeže nešla. Všichni šli, vrátili se, ohromná sranda, že jo, všichni se bavili. A teďka jedna spolužačka, takový enfant terrible té třídy, se pustila do té naší holky a říká, hele, ty jsi nějaká jiná, proč jsi s náma nešla? A ona teďka v té konfrontaci začala vlastně vyprávět, že věří v Pána Ježíša, že tak tohle nemusí. A tu holku to strašně zaujalo. Tak ji tam bombardovala otázka a teďka svolala celou třídu, podívejte se, ona je taková. A začali tam grilovat v podstatě, vyptána. A ona vlastně celý večer tam vyprávěla ten svůj příběh. Ta holka si za 14 dní přišla do mládeže, během měsíce prožila radikální obrácení. Tak radikální, že když přišla, a to byl sbor tehdy v tom Ústí, to byl sbor důchodců a vdov v podstatě, tam nebyli mladí lidi, nás bylo 6. A začal to vyprávět lidem starým, kteří ztratili svoje děti, kteří byli ve světě, odešli do světa tehdy. Možná taky, že pro ně byla ta laťka až vysoko a nemohli přeskočit, tak odešli. Oni je zvali domů, teďka byli úplně šokovaní, že holka ze světa najednou tak mluví o Pánu Ježíši. Pozvala spolužáky a během roku tam bylo asi 20 děcek a během 5 let nás bylo skoro 60. A to probuzení začalo v té mládeži dívkou stydlivou, která měla vnitřní přání, že chce svědčit o Pánu Ježíši. A ostatní už dělal Duch Boží. Takže já bych tady řekl proč to říkám? Zásadovost. Posvěcení znamená něco chci svým životem, jak si prokázat, že jsou pro mě určité hodnoty, které si držím, a určité hodnoty, které nemohu upustit a na které musím stavět a které můžu. No. A co ještě, než teda, poněvadž čekáte tu noční tur dětí, mám obavu, aby to nedopadlo jako s tím dobrým pastýřem, měl z toho večer a potom, když večer počítal, že mu jedna chyběla potom, abychom ji nehledali do rána. Ještě tam něco máte? Ano, výborně to je ještě. Aktivní, všeobecné knižství, aktivní účast na životě sboru. Podle obdarování. Církev nemůže být nudná. Církev je pestrobarevná a zajímavá, pokud se tam uplatňují dary. Pokud by tam byl jenom dar kazatele a pár starších, je to slabý. Sice jsou dobře obdarovaní, ale je to málo. Je třeba, aby se uplatnila ta myšlenka všeobecného kněžství, ta původní myšlenka všeobecného kněžství spočívala v tom, zase jsme u staré církve, že prostředníkem spásy je právě ten biskup a kněz. A přišla reformace, řekla ne, všichni máme přímou cestu k Pánu Bohu skrze Pána Ježíše Krista. A druhé můžeme vést společně ke Kristu. Takže ta aktivní účast na té bohoslužbě, na tom, nejenom na bohoslužbě, ale na životě sboru je taky rodinný stříbro. To je ta, jak jsme to zmínili, zborotvornost. No a pak tady mám výchova, ta se nám nedaří, výchova pracovníků. Immanuel Kant pověděl větu, nejtěžší úkol, který můžete zadat, je vychovávat a vyučovat. Vychovávat a vyučovat. Panč, znáte to, když vedete děti a teďka by to dělali a oni to dělají špatně, že jdi pryč, já to udělám a máte to rychleji. Jo. Tak někdy to můžeme dělat v církvi, že nemáme dost trpělivosti, abychom vlastně vychovávali generaci učedníků, kteří budou zase vychovávat další. No a rodinné pobožnosti, úžasná tradice, která drží pohromadě manželství. My jsme s manželkou začínali, když jsme ještě neměli děti, jak jsme se modlívali spolu. A když jsme měli nějakou krizi, tak jsme věděli, že večer musíme být spolu. Jo, tak jsme většinou to museli nějak vyřešit. Kdybychom tu pobožnost neměli, tak budeme mít tichou domácnost, taky se nám to párkrát podařilo. Ale i třeba to je nástroj, kde najednou potřebujeme spolu si určitý věci nad písmem povědět. Pak přijdou děti, čtete dětskou Bibli, diskutujete. U nás už holky nudilo, jak si si číst pořád z Bible, tak jsme každý vedli jeden týden tu domácí pobožnost. Ta třeba jedna naše dcera tehdy měla ráda POD, tak nám vždycky pustila nějakou skladbu POD. Jestli nevíte, co to je, tak to je nějaká kapela. A anglicky zpívala, tak ona si to přeložila a ten text byl strašně zajímavý. Takže jsem objevoval vlastně takovýhle moderní kapely. A byl to vlastně takový jako příspěvek na ten rozhovor v rodině. Takže je třeba hledat nějaký formy, jak to uživit, abychom nespolehali na církev, ale by v našich rodinách se dělala ta výchova. No, já myslím, že tady můžeme nějakým způsobem to přerušit. To, co jsem vám chtěl povědět, je, že pokud tady někde je ta větvička církve bratrské, tak opravdu si odkazujeme, a zítra si povíme něco o Duchu svatém, o tom, jak se zrodila církev v Oletnicích, jaké jsou ty pravidla, to je vnitřní struktury a budování sboru, ale tady patříme opravdu k té velké Kristově církvi a jsem přesvědčen, že máme mít svoje místo na slunci, že se to taky od nás očekává. V současné době jsem i místopředseda ekumenické rady a v těch rozhovorech je tam 12 církví plno s plným členstvím, dvě přidružené, tak i ta církev bratrská má nějaké jméno v té naší kotlině české. Nemyslím si, že bychom se tím měli nějak chlubit, nelze tak, poněvadž máme i spoustu jiných slabostí a nejsme lepší, jak jsem řekl, než druzí lidé. Ale myslím si, že máme vnést něco do té rodiny církví v naší zemi a že když budeme mít hezké sbory, živé sbory, a to přeji vám, abyste, a jsem rád, že mnohé z vás neznám, nepoznávám, že Pán Bůh dělá mezi vámi nové věci a že ještě mnoho lidí skrze tato společenství tady má uvěřit Pánu Ježíše.